Hvordan har nordmenns pengevaner endret seg de siste 17 årene? Og hva Hallgeirs egentlig forhold til Pepsi Max? Det det vi skal innom I dag, Hallgeir. Og kanskje mange lurer på hvorfor vi sa 17 år, og hvorfor ikke 20 eller 25, eller et rundt tall. Ja. Og så tror jeg folk skjønte det I setning 2, Pepsi Max. For dette henger jo sammen. På hvilken måte henger dette sammen?
Ja, det henger for så sammen med luksusfellen, og at I hvert fall her undertegnede har vært programleder med, I det programmet da, I 17 år. Strengt tatt så startet vi vel opptak I høsten 2007, men første sesong gikk vel våren 2008. Altså, ja, det blir vel I overkant av 17 år med dette programmet.
Ja, og det er vel knapt, det vel bare Dagsrevyen og Norge Rundt som har vært lengre enn dere nå. Dere begynner vel å bli
ja,
så
faktisk,
såpass gamle.
Vi vel det mest, altså lengst levende TV-konseptet etter 71 grader nord, hvis jeg har blitt fortalt det riktig da.
På kommersiell TV må vi også skyte inn.
På kommersiell TV, men når det gjelder NRK, så vet jeg ikke om andre konsepter som har vært lenger, hvis du ser vekk fra de faste nyhets- og aktualitetsprogrammene, altså... Vil du kalle Norge rundt det?
Går Norge rundt fortsatt, forresten?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg det.
Det Ringeskutter og Nokkenbu, det må ha gått lenger.
Det har vel gått vel så lenge, og har vært en lengre pause nå, tror jeg. Men uansett, sant, altså, du har jo nytt på nytt. Du har noen andre, men det jo bare et underholdningsprogram da. Men det på topp tre I hvert fall, tror jeg, på, skal du si... livsstilsprogram så vel luksusfellen der så det har vært et veldig, veldig slitesterkt program et konsept som egentlig startet I Sverige det ikke egentlig Viaplay eller TV3 som eier dette det jo sånn I TV-verdenen ofte at det programskaperne sitter ofte I produksjonsselskap og så det produksjonsselskap som selger dette til en TV-kanal Og i dette tilfellet så ble det solgt først til TV3, både I Sverige, så I Norge og så I Danmark. Og så har da TV3 fortsatt å vise og kjøpe da nye sesonger. De har jo hatt en opsjon på dette. Så de har vært den faste leverandøren av luksusfellen nå I så mange år. Men I enkelte andre program så ser du at det kan, ikke så ofte, men at det kan, et program kan hoppe fra en kanal til en annen. Nå det jo da startet I 2000, tror jeg det var første gang sendt I 2006-2007 I Sverige, 2008 I Norge, og år etterpå så var det I Danmark. Så det nå I tre nordiske land 28 sesonger eller vi I ferd med å spille sesong 28 I Norge I Sverige og Danmark så har det vært henholdsvis 36 og 34 sesonger så de har faktisk vist litt vist programmene litt oftere selv om et periode I hvert fall så hadde jo Sverige litt færre program per sesong
Men I og med at du har holdt på med dette, og før du begynte med TV-programmet, så jobbet du I Dagblad, da Dagblad var noe annet enn det Dagblad I dag, vil jeg merke. Og så var du I det dine penger, så du har en lang fartstid innenfor personlig økonomi. Så du har jo, hvis jeg hadde sagt I 25 år, så hadde du nok hatt spent,
for å si det. Stemmer det.
Til å si noe om pengevann til folk. Men vi kan jo si, siden 2008, våren 2008, da var jo egentlig hele verden på luksusfellen, sånn egentlig. Vi vel... Ikke sånn, var det ikke 2008? Var det høsten 2008 kanskje finanskrisen var, eller var det 2007?
Ja, det begynte I 2007 vel, ja. Og så gikk det litt sånn gradvis, og skyldte vel for så vidt, eller vi fikk på en måte etterdønningene I 2008, større grad I Norge. Slo ikke så kraftig ut som det gjorde for eksempel I USA og I en del andre europeiske land, fordi vi hadde jo også da en veldig sterk statsfinanser som på en måte redde oss.
Gullkortet til Kristin Halvorsen.
Gullkortet til Kristin Halvorsen, som var liksom en sånn sikkerhet som bankene fikk trekke på I Norges Bank, som gjorde at de ikke gikk over ende, slik man så for eksempel på Island.
Men så det jo, må man jo legge til, det jo de ekstreme tilfellene som ender opp I luksusselen, kan man si det? Eller,
ja, nei, det vil jeg ikke
si. Eller kanskje
si.
De absolutt helt ekstreme tilfellene, de kan det vel ikke hjelpe I luksusselen?
Jo, altså, de søker ikke oss.
Nei.
Det forskjellen. Jeg hører om mye mer ekstreme tilfeller når det gjelder litt den der, hva skal du kalle det, Aker Brygge luksusfellen, Tjuvholmen luksusfellen, Oslo Vest luksusfellen, eller de også av og til høyt profilerte, men ikke minst det sterke på inntekt luksusfellen, som likevel finansierer forbruket sitt, og så med, selv om de har to gode inntekter, har en gjeldsgrad som ikke ligner grisen, kjøper for mye bolig, for mange biler og for mange hytter, og må komme seg ut av dette, men de søker jo andre rådgiver enn oss da, fordi de, ja, de vil ikke ha offentlighetens lys på seg da.
Nei.
Og det kan jeg forstå.
Men hva var det, hvis du ser på, hva var det som dominerte de uåpna konfluttene dere fikk I 2008?
Ja, for, ikke sant? Altså, for dette jo litt, her har det skjedd noen endringer. Da vi startet, så, det kan være mange grunner til det, men det var nok mest kalde små store fakturer, altså ubetalte regninger som dominerte da. I og for seg, det jo fortsatt ubetalte regninger I luksusfellet, men hvis du ser på årsaken til det, så det nå I større grad forbrukslån, kreditkort, smålån, som dominerer, mens det da I større grad da var sånn rene fakturer for tjenesteprodukter som man kjøpte som dominerte, altså typ fra strømselskapet ditt, eller mobilselskapet ditt, eller tranpiller, eller jeg husker også firma Norske Herresokker. De var jo en gjenganger blant våre deltakere. Og for så vidt også bokklubber, som var stort back in the days. Da. Vet ikke om du husker det, Andreas?
Bokklubben, ja. Vi har masse bøker derfra.
Ja.
Som var jo en bra tjeneste, hvis man kunne betale for det. Vil jeg tro. Jeg tror vi har mange bøker fortatt hjemme, som står store norske bokklubben på.
Ja.
Men dette her jo, hva skal jeg si, dette jo røddige ting på en måte. Det strøm, ja. Det mobil, det trampiller, det bøker, det noen sokker. Hvordan var det å forhandle med denne her type kreditorer kontra dagens kreditorer, som kanskje ja. Som vi kommer sikkert frem til, mye, mye mer profesjonelle på dette med gjeldshåndtering og innkreving,
ja,
kanskje?
Altså, i begge tilfeller så jo forhandlingspartner gjerne inkassoselskapene, sånn man diskuterer jo med en part gjerne, som både har for eksempel kreditkort og disse andre fakturene. Men det klart, de har nok et, hva skal man si, de har et videre forhandlingsmandat fra et strømselskap eller fra et mobilselskap enn det de har fra en forbrukslånsbank, eksempelvis. Og det er jo delvis fordi, noe naturlig. Altså, hvis du låner penger ut til en annen, la oss si de låner 100.000, og vedkommende ikke kan gjøre opp for seg, så det klart at du vil jo gjerne ha tilbake de 100.000 som du har lånt, eller så blir det et rent tap. Så får du kanskje noe renta eller noe opp igjennom årene, men likevel, hvis I hvert fall vedkommende snur seg etter bare noen måneder, eller et år eller to, og sier at jeg kan ikke betale 100.000, jeg kan betale bare 90 eller 80, ja, så har du jo da et reelt tap på dette. Mens hvis du I stedet for, la oss si, en mobiloperatør eller et strømselskap, så kostnaden da som du har hatt, inngangspengene som du har lagt ut for den for vedkommende, ganske små. Altså hvis du selger et nytt mobilabonnement for, la oss si, 399 per måned, så jo, kan man si, kostnaden for det, I hvert fall hvis du har fått inn kunden, veldig, veldig liten. Så du har ganske mye å ta av når det gjelder avansen for den ekstra kunden, ikke sant?
Mm.
Og dermed kan du også gi litt mer I en forhandling. Og det kan ikke I like stor grad bankene gjøre. Og så har det også skjedd, og dette jo noe vi ser også klart når det gjelder utviklingen fra kreditors side, at dette litt mer komplisert, da, men altså 2017 tror jeg det var, så halverte vel, ble vel faktura, altså purre om kostningene og salærene, så det heter gebyrene, fordi de liksom enkle sakene ble halvert for inkassoselskapene. Hva betyr det? Jo, inntjeningen går ned, og inkasso var ganske profitabelt for 10-15 år siden, og ikke like profitabelt de siste årene, tvert om. Det ganske små marginer der. Det betyr da at de større aktørene, altså oppdragsgiverne, bankene, spesielt forbrukslånsbanker, kreditkortselskap og så videre, de får mye større, det er mye, mye viktigere å ha de som kunder fra inkassoselskapene, og de får mye mer makt for, over innfordringer, som det heter. Og det gir også inkassoselskapene kanskje litt mindre forhandlingsmulighet. Det innsnevrer rett og slett deres forhandlingsmulighet overfor sånn som oss da, og andre vanlige folk som skal prøve å forhandle om dette på eget vis. Dessverre. Og det er noe som jeg ikke tror heller myndighetene akkurat har sett konsekvensene av, at når du struper inntjeninger på en del, altså på de enkle fakturene, typisk strømselskapene sin faktura og så videre som inkassoselskapene skal prøve å drive inn, hvis du strammer inn det, ja, så kan det også få en indirekte effekt av at for eksempel bankene får en mye større makt da, innenfor innkreving hos de samme selskapene. Og det merker vi ganske godt da. Skal det sies at for 5-6-7 år siden så var jo jeg litt sånn i clinch med flere av disse bankene, blant annet Bank Norwegian, som jeg synes var uforholdsmessig hard i forhandlingene. Jeg synes at de var for lettvinte på kreditvurderinger. De lånte ut penger litt for enkelt, litt for mye til folk som ikke burde ha det. Men så var det ikke like, så var det ganske hard i klypa når hun skulle forhandle med dem etterpå, hvis ikke vedkommende kunne betale for seg. Og da, den ubalansen der synes jeg var liksom sånn graverende, at hvis du skal hive så lett penger etter folk, så må du fordundre meg også liksom, som gir litt etter når du skal forhandle, hvis folk sliter med å betale tilbake de pengene de kanskje skulle fått lånt. Det har endret seg noe de senere årene, og disse aktørene har blitt rett og slett, i hvert fall sånn som vi ser det, litt mer enklere å ha med gjør. Noe som kan også forklares ut fra at det har blitt mer tap på den type krav da. Det er ikke like lett å for eksempel selge disse kravene videre til et oppkjøpsselskap eller ut av porteføljen og få like godt betalt som du fikk for eksempel i 2018, 2019 og 2020.
Men hvem er den verste kreditoren dere forhandler med?
Det er nok staten.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis så mange som... Det er ikke sånn intuitivt at det er det, for mange forbinder kanskje staten med en ganske mild kreditor, ikke sant? Du tenker jo, det ser vi veldig klart, lånekassen for eksempel, det er et av de første kravene man misligholder, hvis man også må misligholde alt det på å si, at man misligholder lån. Fordi man tenker at dette er et veldig sånn snill kreditor, men det er de ikke. Og ikke for den lånekassen. Det er ikke onde mennesker som jobber der, men de er nå en gang sånn ganske bundne til de regler, forskrifter og lover som er påført de av våre stortingspolitikere. Og de har da bestemt at den innkrevingen skal være forholdsvis havlegg seg. Den forstand at man kan ikke nødvendigvis dele opp betalingene like mange deler som man kan gjøre med inkassoselskapene. Staten vil sjelden gå med på å kutte gjeld, og kan også sette en hindring for å la for eksempel et oppgjør gå til en offentlig gjeldsordning. Altså hvis det er mye studiegjeld for eksempel, så kan det ofte være hinder for at den skal løse dette via en den type gjeldsordning. Og det såkalte frivillige gjeldsordninger, altså du har to typer gjeldsordninger. Det ene er offentlig gjeldsordning, som mange forbinder med det man kaller personlig konkurs. Det finnes ikke noe som heter personlig konkurs, i hvert fall ikke for privatpersoner i Norge. Det er liksom myte det. Men det er gjerne altså at det er en type offentlig gjeldsordning, når man ikke har klart å finne en løsning selv da, via en frivillig ordning. Og i frivillig ordning så kan det være at staten setter foten ned. Det ser vi ganske ofte, at inkassoselskapene de sier ok, vi kan gå med på dette, så sier staten nei, det kan ikke vi. Og så blir dette sendt via til en såkalt offentlig gjeldsordning, og fortsatt så kan staten blokkere dette sånn at den ikke får en løsning på dette før. For det har gått en viss tid da. Så staten skal du absolutt ikke legge deg ut med. Det er jo bare den pragmatiske siden ved det, at hvis du skylder penger, så bør du nok først se til hva du skylder staten. Studielånet ditt, hvis det er gått til statens innkrevingssentral, altså det er ført over der, men ikke fullstendig sagt opp da, av lånekassen, så må du for all del prøve å få deg tilbake til lånekassen. Du har fortsatt noe tid ofte før det er gått fullstendig oppsigelse. Og hvis det er gått fullstendig oppsigelse, så heves jo renta fra dagens 4-5% til forsinkelsesrenta på 12-25. Sant? Det er jo nesten en tredobling av renta.
Er det mange som ender opp der?
Det er en del. Mm. Det er ikke fryktelig mange, men det er en del som rett og slett får sagt opp studielånet sitt. Så det er jo, med andre ord, staten skal ikke kødde med.
Hva med, man tenker jo egentlig, når man tenker på luksus, så tenker man jo folk som har handlet på kredit på en eller annen måte. Og handle på kredit, det har man jo holdt på med siden tidens morgen, egentlig.
Ja, har det.
Sikkert romerne i antikken holdt sikkert på med
steinalderen,
sannsynligvis. Så holdt
du fikk et stykke kjøtt mot at du senere skulle, kanskje, vet ikke om du skulle få et stykke kjøtt av deg.
Ja, ikke sant? Ja.
Mm.
Men det er jo et, nå har vi jo ikke penger lenger, på en måte. Vi har jo, det finnes jo fortsatt, for all del, men det aller meste er jo digitale penger.
Ja.
Merker dere noen endringer? Har du sett noen endringer siden 2008? Det har kommet en enorm rosa aktør til, i hvert fall, som har kanskje tatt veldig stor andel av markedet når det gjelder dette kjøp først, betal senere. Men det er jo andre aktører også som holder på med
absolutt,
det. Og det var jo aktører i 2008 også som holdt på med det opplegget her.
Ja, det var det. Og det var jo det som overrasket meg litt når jeg startet, så var det jo ganske mange som gikk i den elkjøp og det som da heter ekspert, men nå heter Power, fellen, at de kjøpte en vaskemaskin eller en tørketrommel eller hva det skal være, med kjøp nå, betaler de 9 måneder, eller 6 måneder, eller om et år. Og det de, som skjedde da, gjerne var at de, ja, de fikk samtidig et kreditkort utstedt av den banken som står bak krediten til for eksempel Elkjøp eller Power. Det er jo ikke Elkjøp selv som måtte låne deg pengene, det kan være andre. På den tiden så var jo DNB store i det markedet, da hette det Cresco, som var DNBs underleverandør, eller datterselskap, og så ble det rebrandet, alt i DNBs paraplyen skulle hette noe med DNB, men ja, de var store på det, og Santander er en annen. Og de ytte da kredit gjennom for eksempel hvitevare og brunevare kjedene. Og da fikk du gjerne en kredit, og du fikk et kort som du kunne bruke etterkant. Men ok, la oss si at du likevel klarte å gjøre opp det innenfor forfall. Spoler du litt fram, så forsvant det markedet mer eller mindre, men så kom det en ny aktør, Klarna, som på en måte gjorde, altså du ble mer og mer vant med å betale på kort, men så var det samtidig, i hvert fall når du var på nett da, så det var jo der Klarna startet, så var det enkelte som ville ha det fortsatt på en slags faktura av betaling. Så de gikk jo på en måte litt sånn 3 strek tilbake, Klarna, på betalingsløsningen, at du kunne få liksom alt på en faktura i stedet for at du betalte med visakortet ditt der og da. Og så har det utviklet seg videre og blitt en fantastisk, som de selv kaller det, en smooth betalingsløsning. Men baksiden av det er jo at litt sånn som med Power eller med Elkjøp, at det smører liksom betalingsviljen til folk, en del, spesielt de unge da, som bruker Klarna, kjøper ting de egentlig ikke har råd til. Og det ser vi jo i ganske stor grad, at den nå har den funksjonen til en viss grad blitt overtatt av aktører som Klarna, eller Kliro, eller de andre sånn betal, kjøp nå, betal senere, aktørene. Og selv om Klarna i seg selv ikke har så mye kredit, så ser vi jo gjerne, og dette er jo noe som meldes tilbake fra andre låneformidlere og aktører som Hordene, de ser for eksempel på hvem er det som skal refinansiere lånene sine, bake kravene inn i et større lån, så er det gjerne personer som har kjøpt avbetalinger på Klarna eller tilsvarende. Så det er jo en ganske en sånn ekstra aktør da, som har kommet inn og gjort både betalinger veldig mye mer smooth, men samtidig er en felle for ganske mange, vil jeg si.
For det var jo, sånn, når du kommer inn i handlekurven din digitalt, og så skulle oppe kort, jeg tror, jeg husker ikke helt tallene, men det var et ekstremt stort antall handler som stoppet der, fordi du måtte gå og hente kortet ditt. Du gadd ikke mer, rett og slett.
Ja.
Og da kommer jo bare den lille rosa, ikke elefantenhuset, men Klarna, som selvfølgelig, det er jo smart, de har jo vært glupe med å pønske ut en sånn her løsning.
Ja.
Og kunne gjøre dette friksjonsfritt uten at du hentet kortet ditt.
Mm.
Og da lurer jeg på hvor større andre har kjøpt som blitt gjennomført etter de kom, og så Vips også har gjort det, men da kan du jo bruke ditt vanlige bankkort.
Mener i hvert fall å ha sett at på skrytelista deres så hevder de at det er vel en 60% på en måte økning i betalings... altså at man gjennomfører betalingen er 60% mer sannsynlig når man innfører for eksempel en Klarna-ordning. Så det har en definitivt en stor effekt, og skal altså sies at Klarna, de tjener jo penger først og fremst ved å tilby den løsningen hos sine partnere, altså hos nettbutikker og andre, ikke gjennom. Og det tror jeg kanskje er litt sånn mulig myte da, at den tjener fryktelig mye penger på at folk går i en slags betalingsfelle, eller at de må betale renter til Klarna og sånn. Nei, det er ikke sånn. Men det er like fullt en felle folk går i da, at de ender opp med ubetalt, eller fakturer som de ikke klarer løse ut på en annen måte enn å ta opp da gjeld hos en tredje aktør for å bli kvitt denne fakturen hos Klarna, eller kassaselskapet som overtar deres krav. Så dette er jo et problem som har kommet spesielt de siste årene da.
Et av mine barn gleder seg veldig til hun, jeg har tre jenter da, så jeg outer ingen av dem, men til hun skal få seg bankkort. Fordi hun hadde en idé om at det er en utømmelig kilde til penger. Når du får et bankkort, så har du uendelig med penger.
Ja.
Hun har skjønt nå at det ikke er det. Men er det et symptom på et problem?
Helt opplagt. Altså, vi er jo på disse 17 årene blitt et mer eller mindre kontantløst samfunn. Husker når vi startet, så var kontanter ganske vanlig, og ikke minst, mange av våre deltakere elsker jo kontanter. Vi satte opp et system etterpå, gjerne basert for de som ønsker det, med kontanter. Altså rett og slett, du satt av, da var det måtte være, la oss si at det var 1000 kroner, bare for å ta et tall, i løpet av en uke for en familie skal brukes til mat og drikke, følge SIFO på den tida, ja, så tar du jo noen 100 lapper, legg ut per dag, og bruke dette. Og så mange rett og slett tok jo pengene fra en slags liten fysisk kasse da, som de hadde delt opp på hver dag, og la tilbake kvitteringer når de hadde brukt. Og så de over dette på slutten av uka, eller slutten av måneden. Det funket for de. Nå er alt virtuelt, ikke sant? Altså vi er vel nummer 1 eller nummer 2, tror jeg, globalt på det man kaller kontantløshet. Altså vi har blitt ekstremt gode i Norge på å lavere og bruke kontanter. Og det er... er jo positivt på mange måter. Mindre tyveri, mindre innbrudd. Mange av oss føler at vi kan få en bedre oversikt over økonomien ved at mest mulig er digitalt. Men det er ikke bare positivt for de som sliter med å holde oversikt over økonomien. Altså, mynta, sedler er jo håndfast, mens en pengekonto eller en Klarna-konto, det er jo nærmest en abstraksjon. Og det er klart, hvis du er på butikken eller på senteret før du skulle liksom prøve å tøyle impulskontrollen din, ja, så måtte du basere deg på det du hadde i lomma av ja, fysiske mynter. Mens nå så har du kreditkort for eksempel, så kan du egentlig impulskjøpe nesten hva, som, hva det skal være innenfor den kreditrammen du er blitt gitt da. Og i tillegg så er det jo mye mer utfordrende, tenker jeg, å lære bank og ungdommer og dine barn, du, Andreas, om verdien av penger når de faktisk ikke ser eller merker de. Altså, for da kan jo, som du sier, bunnen merkes eller virker nesten endelaus, ikke sant? Så vi kan ikke gå tilbake til kontantsamfunnet, selv om de siste par-tre årene så har det i og for seg blitt litt mer sånn, altså de som bare vil ha kontantløshet har blitt møtt litt av skeptikerne innenfor prepping spesielt, at den bør ha i hvert fall noe kontanter hjemme hvis betalingssystemet går ned. Men vi skal nok ikke tilbake til det hele og fulle konstantsamfunnet, men da må i hvert fall vi som foreldre være flinkere til å lære ungene våre om penger og verdien av dette, hvordan de kommer og hvordan de går ut.
Vi har alt sammen med at alt av penger har blitt, hva skal jeg si, det, ting har blitt veldig mye smudere,
ja.
Det må man si. Mm. Jeg husker jo fortsatt bomringen i Skøyen, spesielt, ja. Der sto den, husker jeg. Vi måtte stå og hive eneste gangen i mitt liv. Jeg hørte fatteren banne, det var noen bomma med den ene tieren der, ja. En eller annen gang. En sånn tjukk og god tier.
Og da måtte du ha sett gå ut av bilen hvis du ville ha tilbake tieren. Ja. Plukke han opp, og så treffe han en gang til.
Ja, og det er jo ganske, altså, det er vanskelig å bomme på den, på en måte. Ja, ja. Men han klarte noe å bomme da.
Det var en trakt, rett og slett, for våre unge litt da, som du måtte sikte inn mot.
Så, skal ikke bare, jeg tipper 10 år, altså, fantes den fortsatt i Frankrike, om ikke 5 år. Ja. Så det kan være man har sett det, men det var en fin stor trakt som du passet pengene opp i, telten opp, og så fikk du rødt eller grønt lys da.
Stemme. Jeg tror jeg i Italia nå, så når jeg var på de bompengeringene, så var det jo, det var ikke det autopass-systemet, hvis jeg husker riktig. Nei, det var fordi at det var leiebil, selvfølgelig, men uansett, altså, ja, det, vi ble ikke passert med bomprikket, men betalte med kort, men vi hadde også valgsedler.
Ja.
Rett og slett.
Ja, men når Frankrike og Italia går bort fra myntene, ja. Når, men de der enorme bompengeopplegget de har der, kjenner vi egentlig bare fra Frankrike, men det er jo ekstremt mange sånne luker du kan kjøre igjennom. Det må finnes en bedre måte. De må jo skjønne at dette her kan man gjøre med et, sånn som man gjør i Norge med skilter, eller lignende. Men noe med alt dette her gjør jo, dette er penger som bare suges ut til et kreditkort, så får du en faktura en gang i måneden, og så betaler du den.
Forhåpentligvis. Der vi ser på vår deltaker at svært mye av disse bompasseringene, de ordner seg ikke et abonnement hos Autopass eller andre, eller hos Fremtiden, eller hva det heter for noe. Men, eller Autosync, har de blitt rebranda til ligger Fremtiden. Men de gjør ikke det, og så får de jo da papirfaktura, så betaler ikke de, og så går de, ja, hei og ha. Så går fryktelig mye av de passeringene videre til inkassoselskapene. Det er en ganske stor potte. Men for alle oss andre så er jo dette ganske fint, at vi kan kjøre og ikke merke dette. Negativet er jo at vi ikke merker dette. Altså, vi ser ikke, merker ikke om hvor mye som går ut av kortet vårt, av kontoen vår, ved den type trekk. Og flere og flere tjenester er på akkurat samme måte. Det trekkes automatisk. Du må nærmest ikke
godkjenne
det. Parkeringsautomat. Ikke sant? Kjører du inn i et parkeringshus, så er det kameragjenkjenning, og det blir trukket automatisk på kortet ditt. Så er det litt ulike systemer, så du må legge inn kortet ditt hos flere, eller gjør det, eller du legger det kanskje inn hos Easy Park som trekker. Det er jo litt sånn dumt, da, fordi at jeg merker at noen aktører har jo både sitt eget system og Easy Park system. Hvis ikke jeg tar helt feil, så i hvert fall har jeg merket at Easy Park, det går automatisk på Easy Park, men de skal jo ha 15%, eller hva det er for noe, over standardprisen da. Mm. Og det er et fantastisk bra system, Easy Park, men jeg vil jo helst kanskje at det skal bli trukket av den andre aktøren, som ikke tar 15%, altså det som på en måte er Easy Park sin samarbeidspartner, som av en eller annen grunn likevel har sitt eget system.
Ja, så du ender opp en helt shitload med apper for å klare å parkere, for å spare litt da.
Og det blir jo, du trenger kanskje appene, men du må i hvert fall gå inn og registrere deg på nettsiden til OnePark eller AutoPay og så videre. Poenget er bare at liksom dette skjer uten at du merker det. du ser ikke at betalingen går igjennom. Du kan riktig nok fortsatt, jeg ser jo fortsatt køen foran, i hvert fall i julestria, foran disse parkeringsautomatene på senteret.
Men det fortjener dem at de er så dumme å dra og handle fysisk butikk før jul, ass. Ja. Det finnes noe bedre å gjøre.
Men den køen består stort sett av 60+,
ja.
Rett og slett, som skal betale fysisk. Og der har du jo også, altså, ja, så du har liksom, du merker betalingene mindre, det jo også et... kan gjøre at du lettere da mister oversikten. Og så kom en liten spådom også, Andreas, merk meg, det her du hørte det først, tror jeg. Du vet, veldig mange senter har gratis parkering for sine kunder, eller parkeringsplasser utenfor butikkene. Så er det kamerainnkjenning som virker på den måten, ikke sant? Hvis du kjører ut derfra innenfor kanskje en time da, eller en halvtime noen plasser, eller to timer, ja, så blir ikke trukket for betalingen. Og så er det noen da, for eksempel på store senteret, der trekkes du fra første sekund. Så kjører du inn der, så blir du trukket. Og det var litt rabalder når det blir innført. Fordi at det merker folk også veldig godt, for da var det ikke kameragjenkjenning. Du gikk og betalte dette, så det var masse sånn styr. Ok, men nå er liksom det gått over, og det tror jeg andre senter også ser. Og ikke minst, de vet at parkering er ikke lenger en sånn fysisk greie. Du blir bare trukket. Jeg tror at en del senter tenker, hvis det er så enkelt, skal vi kanskje bare ta litt betalt fra første minutt?
Altså, ja, men, altså, men det trenger ikke være store summer på en måte heller.
Nei, ja, 10, 20 ja. Kroner. Ja. Kanskje liksom 20 kroner for en time, og så blir det høyere satser. Tenk deg 20 kroner, passerer 5, ja. 1000-2000 biler i døgnet, kanskje innenfor et stort senter, jeg vet ikke, jeg kanskje enda mer, enda mindre. Det blir penger det.
Ja.
Og på en måte merker vi det ikke. Ok, folk begynner jo å snakke sikkert, men så går dette vekk. Vi får se, vi får se. Ja,
det våger alt spådom her, men jeg tror du kan være inne på et eller annet. Vi har jo holdt på lenge her, vi skal håpe litt til også, men hvis du skal, hvis du kan oppsummere dette, det viktigste du har tatt med deg da, fra 17 år pluss med luksushellen, hva vil det være?
Ja, det er jo punkt 1 alltid, få oversikten. Altså det finnes det over 70 inkassoselskapet her til landet, og da må man ha oversikten over alt man skylder. Det kan jo være at en av disse bompasseringene eller en av disse parkeringene ikke er blitt betalt, og så har de gått via et inkassoselskap, og å få oversikt over det kan være komplisert. Nå har jo meg og Lene Drange laget en tjeneste for deg, inkassoregister, hvor du kan få den oversikten gratis. Du kan også få informasjon fra gjeldsregisteret, for eksempel, og på den måten i hvert fall få mange av disse små eller mellomstore kravene, og så gjenstår da eventuelt ja, boliglånet ditt, pantesikret lån, boligbillån, som fortsatt ikke er i gjeldsregisteret. Der må du nok finne ut selv, og kikke for eksempel i mobilbanken din. Pluss at du må logge deg inn hos sismo.no, statens innkrevingssentral, for å være helt sikker på om du ikke har noen statlige krav, men da har du i hvert fall fått en god oversikt, en god start.
Ok, du har fått en god oversikt. Nå er du først, dette er jo når du da har kommet i, satt deg fast i fella, ja, på en måte.
Stemmer det.
Men hvis man skal unngå å sette seg fast i fella, så må vel kanskje være det man jobber mot, da?
Ja, da må du jo egentlig, og det er punkt 1, en bufferkonto. Det er bare en, jeg vet ikke om det noen av våre deltakere, ok, de har kanskje hatt en bufferkonto en gang, men de har i hvert fall tatt ut pengene derfra. Så hvis du klarer å få til en sånn buffer, altså at du setter av 1-2 månedslønninger, og over tid da, på en separat sparekonto, så er det stor sannsynlighet for at du ikke havner i luksusfellene. Så det er i hvert fall ikke slik at den ene dyre ufortsatte utgiften velter privatøkonomien din. Og det er jo klart at det er en del nordmenn som ikke har det. Tall fra SSB sin levekostundersøkelse i 2023 viste at nær 1 million nordmenn, eller 20% av befolkningen over 16 år, de oppga at de ikke kunne klare en uforsatt utgift på 20 000 kroner uten å måtte ta opp lån eller selge gjenstander. Altså, de har ikke en bufferkonto med andre ord. Så dette er jo ganske vanlig å få seg. Så skaff deg den bufferkontoen nå.
Med en gang. Hva med de som har fått betalingsanmerkninger?
Ja, de er jo, altså, og det jo de som sliter mer, de blir jo finansielt, vil jeg kalle det, ekskludert fra det vanlige selskapet, altså. Og bare for å ta det en betalingsanmerkning er et sett, når du har fått et inkassokrav, som så, og det skjer ikke med en gang, men etter hvert så kan det gå til såkalt rettslig inndrivelse. Blir gjerne sendt da til namsfogden, typisk noe som skjer kanskje 3 til 6 måneder etter at du fikk inkassovarsel. Ja, så vil du samtidig, hvis det da har blitt behandlet rettslig, få en såkalt betalingsanmerkning. Og det kan lamme, i hvert fall deler av økonomien din, for det betyr da at du ikke nødvendigvis får et mobilabonnement, du får ikke ta opp nye lån, du får ikke ta opp noen kreditkort, du får ikke kjøpt på avbetaling nødvendigvis, sånn som Klarna eksempelvis, du får ikke, hvis du skal flytte, kan det godt være at, og du leier, så kan det godt være at utleieselskapet kreditvurderer deg, du får ikke den leiligheten som du ønsker, det kan være vanskelig, du får ikke bytte til et billigere strømselskap, og så videre. Det er så mange aktører, profesjonelle aktører, som tar en såkalt kreditvurdering av deg, og hvis du har en betalingsanmerkning, så er det stort sett nei. Så, og, så er det en myte da, som fortsatt henger igjen, tror jeg, ifra veldig mange år siden. Men før så hang en betalingsanmerkning ved deg i 3 år etter du betalte ut saken. Nå er det ikke sånn. Nå blir du kvitt denne anmerkningen straks du har nedbetalt kravet som ga deg dette i utgangspunktet. Så det er nok da, i anførselstegn. Det kan være vanskelig nok det, hvis du har flere, men det er nok å betale ut akkurat det kravet som har gått anmerkning, for at du skal bli da friskmeldt for, i hvert fall for den økonomien som har hindret deg til å eksempelvis ta opp nye lån, eller få bytte av mobiloperatør da.
Apropos lån, det er jo litt funnet at Økselen går på TV3, og så i reklampausene så er det jo ofte reklame for sånne refinansieringsbanker eller dens like. Kan man ikke bare ta fikse dette selv da? Har man masse lån? Bare ja, bak det inn i et stort lån?
Det kan være en god idé for en del, og det er av 2 grunner. For det første så kan du jo bake flere smålån, kreditkort og så videre, inn i et nytt lån, få en mye bedre rente. I tillegg får du vel bedre oversikt hvis det er bare en bank du skal betale til, og ikke kanskje 3 eller 4. Likevel, akkurat for våre deltakere, så anbefaler vi gjerne at de heller løser dette på nedbetalingsmåten, altså at de rett og slett avtaler med hver enkelt gammel kreditor at de skal betale så og så mye i måneden for å bli kvitt kravene på den måten. Og så kan det også være at altså hvis du har en betalingsanmerkning, så er det jo i utgangspunktet også vanskeligere å få refinansiering hos de fleste banker. Men uansett, selv om en kunne refinansiert, så vil i hvert fall våre deltakere være kanskje en bedre løsning å avtale direkte med de kreditorene du allerede har. For det første så kan det jo være at du kan få en satt ned renta hos de, hvis du sier at ok, jeg skal betale ned kravet om 2 eller 3 års tid, eller at du i alle fall kan få en rentefri nedbetaling. Dette er ikke noe sånn one size fits all, da. Helt avhengig av hvor mye du skylder, hvor ung du er, og en rekke faktorer som gjør at for eksempel at du kan få rentefri nedbetaling eller ikke. Men så er det jo også blitt mye enklere å sette opp. Altså som jeg sa, det er jo intuitivt liksom ganske lett å tenke seg at ok, hvis jeg betaler bare til en aktør, så er det så mye lettere for meg å sette opp. Men egentlig skal du betale til 6 aktører, ja, så tar det jo strengt tatt bare noen minutter å sette dette også opp i nettbanken. Og så trekkes det som en fast betaling hver enkelte måned. Dette er noe som inkassoselskap også kan hjelpe deg til med, ved, ikke sant? Du kan få kontokittnummer og så videre. I for seg noe du kan også hente ut fra inkassoregisteret. Men det viktigste her, tror jeg, er at for mange så blir refinansiering en sovepute. Det løser problemet der og da, men det gir ingen en læringseffekt. Så det kan være litt mer læring i å rett og slett avtale med hver enkelt kreditor. Jeg skal betale så og så mye til dere over så og så mange måneder, eller så og så mange år. Men igjen da, dette litt individuelt hva som passer deg, en full refinansiering eller en nedbetalingsavtale med hver enkelt. Det du i hvert fall må sørge for, at altså, hvis du gjør en refinansiering, så skal du være rimelig sikker på at du i hvert fall ikke misligholder det lånet, for det det mye vanskeligere å forhandle om når du tross alt har tatt det opp kanskje bare for et halvt års tid siden, eller ett eller to år siden, og så skal du liksom gå tilbake og si at du er klart ikke dette, kan vi få en løsning? Da sier banken gjerne, ja, vet du hva, nå har vi overtatt så mye gjeld fra andre aktører, og så kommer du allerede et halvt år eller ett år etterpå og ber om liksom pardon. Nei, da blir det kanskje litt hardere i klippet. Da det enklere egentlig å gjøre en avtale med, hvis du ikke hadde gjort dette, men gjort dette mot, med hver enkelt kreditor. Fordi de har gjerne litt lengre historikk med deg. Du har betalt kanskje på disse smålånene over lang tid, de har fått renta og så videre. Kan være at du kan få litt gode avtaler der ved å betale ned på hver enkelt i stedet for med et nytt lån. Men igjen da, det litt sånn individuelt i for sak til sak hva vi vil anbefalt.
Men vil dere anbefale? Nei, det klarte ikke noen gang så veldig bra. Det jeg skulle si var at vi snakket jo mye om vi har snakket litt om Klarna og andre aktører også, som på en måte har gjort ting veldig smooth. Og det de har også klart å trene bort impulskontroll til folk på en måte. Fordi du trenger ikke, du får ikke et stopp, på en måte. Du får ikke at du må gå ut i gangen, hente lommeboka, finne kortet ditt, eller gjøre sånn. Du holder bare på å trykke på en knapp.
Ja.
Hva har skjedd med den impulskontrollen til folk siden dere startet frem til nå?
Akkurat hvordan den har utviklet seg skal være vanskelig å si, men du blir i hvert fall utfordret, som du sier, mer og mer på den, for at det er så enkelt rett og slett å kjøpe. Og impulskontroll, det egentlig en muskel som en må trene opp og bruke, akkurat som andre, så ta likevel da, selv om det er så enkelt og smooth å betale på nett, ta en liten timeout før du faktisk betaler i den virtuelle handelkurven. Prøv å fryse litt øyeblikket før du sier ja til et sånt kjøp. Når du er fysisk i butikken, kanskje du kan bare gå ut, ta en runde rundt kvartalet, komme tilbake, og så avgjør, skal jeg ha den kjolen eller den klokka eller ikke, samme med handelkurven hos Zalando. Logg deg ut, ta deg en 2 minutter, gå tilbake eventuelt, logg deg inn og kjøp hvis det sånn at du er enig med deg selv om du trenger dette. Altså bare innfør noen sånne små timeouts rett og slett, tror jeg kan være viktig for den økonomiske omtanken din.
Bra. Er det noe mer vi vil ta opp nå før vi runder av, Hallgren, i denne litt lange episoden av Pengerådet?
Nei, det er bare når det gjelder litt som de som sliter mest, så er jo ofte liksom de vil si til de at ta kontakt med de du skylder penger, inkassoselskapene, de er bedre enn sitt rykte, rett og slett. Altså, vi vet jo at, og vi pusher jo på for at våre deltakere selv skal kontakte inkassoselskapene for å begynne å avtale sånne avtaler. Det går ofte veldig, veldig bra. Og når det gjelder alle de andre som hver dag tar kontakt, vi vet jo at det går gjennom rundt 11 millioner saker gjennom inkassoselskapene. Det er ikke så mange som tar kontakt med de, men de ofte da får vi tilbakemelding om at de blir møtt av forståelige ansatte, og som også kan hjelpe til å sette opp gode avtaler. Ingen nevnt, ingen glemt, det foregår også mye, det foregår også rot her, og det foregår også dårlig kundebehandling for all del, men ikke i hvert fall tenk at det er ikke nytte å ta kontakt med inkassoselskapene. Det er ofte i hvert fall første steg for å få til en vei ut av løsningene, eller få en løsning på problemene. Det er det ene, og det andre er jo, altså, vi blir jo, vi ser jo, og jeg vet ikke om vi skal akkurat sette det på luksusfellen sin fortjeneste, men vi ser nok at på inkassostatistikken så det noe færre inkassosaker de siste 10 årene blant de yngste, i hvert fall relativt sett. Men litt interessant også, noe flere saker blant de eldre, 60-pluss-segmentet. Og COVID, altså det mange grunner til at de unge har færre saker. Det kan jo skyldes at rett og slett at de bankene er blitt flinkere til, eller gir sjeldnere høy kreditramme til de unge. De er litt sånn blitt mer bevisste på at den kreditvurderingen vil være strengere. Men det kan jo også skyldes at mange unge rett og slett har blitt vokst opp litt med luksusfellen som program, og vil for alt i verden ikke gå inn i de samme fellene som deltakerne våre. Det er mye læring i hvordan du skal håndtere økonomien gjennom programmet vårt. Og en forskningsartikkel hos eller forskningsoppgave hos Oslo Met viser også at faktisk de unge sier at de lærer mer av luksusfellen om egen privatøkonomi enn de har fått gjennom skolen. Og så tror jeg det er en sannhet med visse modifikasjoner, fordi at mange ser jo rett og slett luksusfellen i skoleklassene, vet jeg, og det er vist i tusenvis av skoleklasser. Så jeg tror nok at skolen på en måte initierer en diskusjon ved å vise luksusfellen, mens kanskje elevene oppfatter det mer som at de lærer fra programmet enn fra læreren som faktisk initierer diskusjonen. Men jeg mener jo at det er læreren her som på mange måter er vel så stor helt som for så vidt selve programmet. Men det interessante er også å se på hva skjer med de eldre. De tar jo med seg kreditvanene som de har hatt i 40-50 års alder, kanskje over i pensjonstilværelsen. Det er ikke så bra. Og det andre er jo nettopp, for å ta en sånn callback til det vi snakker om, de der de betalingsløsningene som er blitt så smoothe, også for de gamle, kan gjøre at de mister litt oversikten. Altså når de kjører ut av parkeringssenteret, når de kjører ut av gjennom bompengeringene, så er det ikke, de blir ikke hektet på denne betalingsløsningene så raskt som en del av de unge, og får faktura som de ikke nødvendigvis sjekker, får noe på digipost, får noe på e-post og så videre, som gjør at de mister oversikten, og så går det via til inkasso. Og ikke minst, for ikke la meg begynne en gang, og for nå har vi for litt av tid, men å snakke om egenandeler og disse her priserne de skal betale når de er hos fastlegen sin eller på sykehuset, og så har de ikke fått med seg at nå er det blitt så veldig enkelt der også, for også måtte du gå til en automat, du kan gjøre det fortsatt, betale på egenandelen, men nå får du gjerne en sms, og du betaler på den måten. No sweat, og bare fint for unge under 55, det inkluderer også her. Men ikke så enkelt hvis du er eldre og ikke skjønner helt hvordan SMS-en og den betalingsløsningen verker. Så der er det også en del som rett og slett får en kanskje trøbbel da. Så derfor har kanskje den gått opp.
Bra, det tror jeg vi setter strek der. Er de pengene på tavla ekte forresten?
De er så ekte som det går an å få, med unntak av de røde som er puttet av og til på, for å illustrere et underskudd. Så det er 100 000 ekte penger.
Ja, da har du, vet du hvem du skal jakte etter hvis dommedag er her og du trenger cash.
Ja.
Vi setter strek der. Vi er tilbake igjen neste tirsdag med en spørsmål- og svarepisode av Pengerådet, og så er vi tilbake igjen neste torsdag igjen med en ny episode på alle mulige plattformer av Pengerådet. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.